Vi skal ta og ha måske en litt annerledes bibelundervisning enn det man pleier å ha. Men jeg har simpelthen valgt å prøve å køre en par sesjoner nå på dette her med åndelige manifestasjoner. Fordi at jeg tror måske spesielt de senere år så har det vært utrolig meget fokus på det her med åndelige manifestasjoner av forskjellige slag. Egentlig så er det ikke noe nytt som sådan, fordi at når man ser gjennom vekkelseshistorie eller kirkehistorie, så vet man at forskjellige åndelige manifestasjoner har vært helt alminnelige når det kommer til, ja, hver gang som det har vært, kan man si, vekkelsestider, eller at Gud har på en bestemt måte virkelig utgitt sin ånd, så har åndelige manifestasjoner vært til stede. Det som måske er måske litt annerledes i vår tid, det er at vi har noe som heter social media, og Facebook, og YouTube, og alle de her tingene. Og det gjør at når det skjer noe et eller annet sted, så har det en tendens til å bre seg til hele kloden på 5 minutter, så på en måte så har det kommet ut til nesten alle jordens mennesker. Og det gjør måske at de her åndelige manifestasjoner, måske dem som er litt spesielle, at de måske får et meget større fokus enn det de måske hadde ellers i historien. Så vi skal prøve å se litt på hva er det Bibelen egentlig lærer når det kommer til åndelige manifestasjoner. Hvordan kan man avsløre hva som er sant og hva som er falskt? Hvordan kan man si, er alle underlige manifestasjoner, er det dæmoner og alle, holdt på å si, gode manifestasjoner, eller mer sånn her naturlige, det er fra Gud? Hvilken holdning skal vi ha til manifestasjoner? Skal vi søke åndelige manifestasjoner? Eller er det bare noe som på en måte dumper ned i hodet på oss? Hvilken holdning skal vi ha? Det er noen av de ting som jeg ønsker å gå igjennom. Og jeg ønsker å begynne først med å slå fast at Gud er åndelige manifestasjoner fra Gud. Og der må man jo bare si på en måte, først og fremst, ja, Gud manifesterer seg. Åndelige manifestasjoner er fra Gud. Det er de, helt sikkert. Betyr det at alle manifestasjoner som skjer er fra Gud? Nei, det er det ikke. Fordi at djevelen kan manifestere seg gjennom mennesker. Gud kan manifestere seg gjennom mennesker. Vi har et sjelsliv som ofte kan komme til uttrykk i forskjellige manifestasjoner. Så alle manifestasjoner er ikke fra Gud. Men Gud ønsker å manifestere seg. Og når man leser Bibelen, så kan man ikke komme utenom at Gud manifesterer seg på mange, mange forskjellige måter. Det man også må finne ut når man leser Bibelen, det er at riktig mange av de måter som Gud manifesterer seg på, de er faktisk litt underlige. Det er en del underlige historier i Bibelen om ting Gud gjør. Måske det første som kommer til min hukommelse, det er talende esler. Det vil jeg si er jo en rimelig unik, eller i dag så er ikke det så unikt fordi man har skrekk. Han har riktig kommet gjennom det her med talende esler. Men vet du, skrekk, det hadde sin opprinnelse i Bibelen. Fordi at Biliam, han hadde et esel som faktisk talte. Det er jo litt underlig. Det er ikke det eneste. Man kan si egentlig at jomfrufødselen er jo en åndelig manifestasjon. Det er ikke naturlig logisk at en jomfru skal bli med børn. Man skulle tro at, ja, men Gud, hvis du ønsker å komme ned her på jorden og manifestere deg selv gjennom Jesus, hadde det ikke så vært mer naturlig at du valgte en konge? og at du blir født av den kongen. Og at selvfølgelig englebesøk, det kan vi godt lide, engler som kommer og bekrefter, og at du ga denne her baby noe helt unike krefter, som gjorde at helt ifra han var baby, så gjorde han mirakler, og at alle bare helt kunne se at denne baby, den var Guds sønn. Det var ikke på den måten Gud valgte å gjøre det. Han lar en jomfru bli med barn. Han lar barnet bli født i en stall. Helt frem til barnet er 30 år, så hører man ingenting, så er det bare en helt, måske ikke en helt alminnelig dreng, men alligevel, man leser ikke mye om han før han blir 30 år. At Jesus, det første mirakel Jesus gjør, er å gjøre vann til vin. I Danmark så er man jo godt glad i vin, så det er de måske glad for det. Vi nordmenn, vi er jo litt mer konservative når det kommer til det her med vin, så vi er ikke like glad for det. Men det forandrer ikke på det faktum at Jesus manifesterte seg selv i den bryllupsfest ved å gjøre vann til vin. Det man ser ofte, man kan se Hosea, når Gud på en måte skal gjennom Hosea, skal på en måte komme med et budskap om sin kærlighet, så ber han Hosea gifte seg med en prostituert. Kan du forestille deg det? Billy Graham gifter seg med en prostituert for å demonstrere Guds kærlighet til oss mennesker. Nå er måske Billy Graham litt gammel til å gifte seg, og er måske ikke det beste eksempel. Men du vet, hvis en predikant i dag hadde valgt å gifte seg med en prostituert, så hadde det blitt litt avisskriverier. Om det er garantert. Det hadde vært det hotte på Facebook. Har jeg hørt hva den og den predikanten har gjort? Og det man ser når man leser Bibelen, det er at Gud meget ofte velger å manifestere seg på måter som er meget, meget underlige. Det betyr ikke at han kun manifesterer seg på sånne måter. Man kan jo på en måte si at ja, men det at solen står opp, det er jo Guds verk. Det er jo et helt alminnelig, det skjer hver eneste dag. Vi tenker ikke over det. Ofte tror jeg Gud kan manifestere seg på så naturlige måter at vi faktisk mange ganger nesten ikke registrerer det. Men at en manifestasjon er underlig, betyr ikke i seg selv at manifestasjonen ikke er ifra Gud. 1. Korinterbrev 1:20-21, og jeg leser også vers 27. Og så leser jeg også kapittel 2 og vers 14. Jeg ønsker at vi skal lese det avsnitt. Der står det: Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskap? For da Gud i sin visdom ikke ville at verden skulle kjenne ham gjennom sin egen visdom, besluttet Gud at frelse dem som tror ved dårskap med den dårskap det predikes om. Men det som er dårskap i verden, utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som er sveit i verden, utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Et sjelelig menneske tar ikke imot det der kommer fra Gud, fra Guds ånd. Det er en dårskap, for sådan et menneske kan ikke fatte det. For det bedømmes kun efter åndens målestokk. Så det man ser, det er at når Gud velger å åpenbare seg her i verden, så gjør han ikke det nødvendigvis ved å bruke det som i våres øyne virker logisk. I våres øyne virker naturlig, virker som visdom. Ofte så velger Gud å åpenbare seg på måter som vi fullstendig ikke hadde regnet med. Og derfor tror jeg det er meget viktig, når vi skal tale om åndelige manifestasjoner, at vi ikke, kan man si, skru på vår skepsis. Det betyr ikke at vi skal være naive, vi skal dømme, Bibelen sier det, vi skal dømme manifestasjoner ved profetier. Bibelen sier at vi skal ha dømmekraft, gaven til å dømme ånder. Så det skal vi ha. Men jeg tror det meget vigtigt for os at lægge væk lidt vores vestlige intellektualisme. Svært og vanskelig ord. Det er ikke nemt at være smart. Men vi har her, specielt her i Vesten, så har man en sådan tendens til at skulle bortforklare alt, gøre alt naturligt, alt som har med mirakler, det skal på en måde fuldstændig gjennemundersøges, så man kan finde en naturlig forklaring. Og det er også vi som kristne, vi er lidt smittet af den holdning. Og det tror jeg ofte kan være en hinder for Gud, når han ønsker at manifestere sig. Fordi han ønsker ikke at komme begrænset af vores visdom. Er det en ting, som kender Gud, så er det, at han elsker at sprænge vores rammer. Han elsker at sprænge det, som vi tænker som normalt. Gud er større, end hvad vi tænker. Gud kan åbenbare sig på uendelig mange flere måder, end det vi kan evne at fatte. Vi skal tage os og prøve at gøre det, at vi skal gå igennem nogle af de her manifestationer, som man måske ser i dag, og som man måske også læser i Bibelen. Måske den mest almindelige i karismatiske sammenhænge, det er jo det, at man ber for folk, og så falder de om. Og du ved, hvis man ikke er vant til at komme i karismatiske møder, så kan det næsten se lidt forfærdeligt ud. At en kommer af hen, så falder han om som død. Jeg husker, vi havde i Nakskov, så havde vi et sådan her kor på besøg. Og så var det Mikael og Benjamin, tror jeg det var, som var inde med de her teenager, og de snakket lidt med dem, og det endte i et langt bønnemøde, der de bar for dem, og de faldt som fluer. Og vet du, de her lederne, de kom springende ud til mig og sagde, åh, I må komme ind, det er en, som har besvimt. Og jeg kom ind, og så ser jeg, at Mikael ligger over den her ene person, og sagde, nej, det er helt normalt. Det er, men vet, de var ikke vant til at se dette her, så de tænkte, stakkars dreng havde besvimt. og det kan, måske det kan se lidt underligt ud. Hvis man kommer i karismatiske kretser, så er det meget almindeligt. Og faktisk også i Bibelen, så læser man, at folk falder om, når de oplever Guds nærvær. Johannes åbenbaring 1:7, når Jesus åbenbarer sig, så siger Johannes, da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Johannes 16:6, Jesus sa til, her er det, jeg håber at sige, de her fangene, som kommer for at tage Jesus. Og de spørger, er du Jesus? Da sagde Jesus, det er mig. Og så står det, væg de tilbage og faldt om på jorden. De kommer og spørger Jesus, er det du, som er Jesus? Og Jesus siger, det er mig. Bum, så falder de til jorden. Apostlenes gerninger 9:3, men undervejs, netop, som han nærmede sig Damaskus, skinte et lys fra himlen pludselig om han. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Når Jesus åbenbarer sig for Saul, som blev Paulus, falder han til jorden. Daniel 10, 8 og 9. Jeg blev alene tilbage, og da jeg så dette vældige syn, forlod al kraft mig. Jeg blev livlig og havde ikke flere kræfter. Så hørte jeg ham tale, mens jeg lå i dyb søvn med ansigtet mod jorden. Daniel han fortæller når dette her, når han så dette syn, så forlod al kraft ham. Det var bare, så falder han om. Og det er ikke alle mange flere skriftsteder, hvor man ser mennesker i Bibelen, som falder om for det, på en måte, når de oplever Gud. Og jeg har hørt nogle prædikanter, som siger, at jamen, hvis de falder bagover, så er det, når man ser folk møder Gud i Bibelen, så skal man falde fremover, og hvis de falder bagover, så er det dæmoner. Og det tror jeg er lidt sådan her, jeg tror ikke man kan gå helt sådan i detalj og sige, at hvis det er sidelængs, så er det halvvejs Gud og halvvejs dæmoner. Er det bagover, så er det dæmoner. Er det fremover, så er det Gud. Jeg tror ikke helt man kan gjøre det lige så dogmatisk. Jeg tror at når Gud virkelig møter en person, så ofte så opplever man at alle krefter bare simpelthen forsvinner, og man faller i gulvet. Det betyr ikke at om ikke du faller i gulvet, så møter du ikke Gud. Det er ikke det man sier, men Gud kan manifestere seg på den måten, at når en person møter Gud, så forlader alle krefter ham, og man faller som man skulle være død. At oppføre seg som fulle, ikke sant? Og jeg, når jeg er født og oppvokst i en pinsemenighet, og jeg vil ellers si at det var en pinsemenighet med rett god karismatisk faktor, så jeg har sett min del av mennesker som oppfører seg som fulle. Og det er klart at jeg skal være den første til å innrømme riktig meg dette av det. Det har vært kød. Det skal jeg ærlig og oppriktig innrømme. Og det kommer vi også tilbake til senere. Hva med manifestasjoner hvor man vet at jamen, det er kun kød? Hva gjør man med det? Men i Bibelen så ser man faktisk også at når Gud manifesterer seg, virkelig berører mennesker, så kan det virke som om de er fulle. Apostlenes gjerninger er måske det første som kommer til tanke. Apostlenes gjerninger 2:12-13. Så står det, alle var ode av seg, og i deres villreden spurte de hinanden, hva skal dette bety? Men andre spottet og sa, de har drukket seg full i sød vin. Interessant. Her har man noen mennesker som virkelig møter Gud på pinsefestens dag. Og så har man en del odforstående som ser det som sker, og de spotter og sier, de har drukket seg full på sød vin. Det samme er det, sier man ofte om mange mennesker i dag, når man har møter der Gud virkelig åpenbarer seg. Mennesker møter Gud og alt mulig kan skje. Så kan det ofte måske se ut som om som de er fulle. Selv i Gamle Testamentet så leser man faktisk, man kan lese i 1. Samuel 1, vers 10 og vers 12-14. I sin fortvilelse ba hun til Herren, mens hun græd høyt. I lang tid ba hun for Herrens ansikt, og imens satt Eli og iakttok hennes munn. Hanna ba ved seg selv. Kun hennes lepper beveget seg, hennes stemme kunne man ikke høre. Derfor trodde Eli at hun var beruset, og sa til henne, «Hvor lenge vil du være beruset? Se da at bli edru!» Måske mange prester tenker det samme i deg når folk virkelig begynner å oppleve Gud. Se da at bli edru. Kom da til sans og samling. Det er jo litt interessant også her å legge merke til at hun ba inni seg. Det man kun så levende beveget seg, og det gjorde at Eli trodde at hun var beruset. I det så skal man jo helst be inni seg, ikke be høyt. Hvis man ber høyt, så tror folk at du er beruset. Her var det lige præcis det motsatte, for det hun ba inni seg, så trodde Eli. Sannsynligvis så var det måske også andre ting som gjorde at han trodde at hun var beruset. Men hun har virkelig en nød. Hun får nød lagt på sitt hjerte. Hun kommer til Gud. Hun græder ut sin sorg. Og det gjør at Eli tror at hun er beruset. Så man kan si ja, når Gud møter mennesker, så kan det føre til en, at man noen ganger kan oppføre seg som om man ikke er helt ved sine fulle fem. Og det i seg selv betyr ikke nødvendigvis at manifestasjonen ikke er fra Gud. Det bare betyr at jamen, sånn er det Gud velger å manifestere seg. Og da skal ikke vi se på manifestasjonen, men da skal vi se på hva er det Gud gjør med den personen som opplever Gud. Vi tar lige en hurtig pause.